Parunāsim par boksu, jo Latvijas pārstāve Beatrice Rozentāle jauniešu pasaules čempionātā vecumā līdz 19 gadiem Polijā svara kategorijā līdz 64 kg zaudēja pusfinālā un ieguva bronzas medaļu. Latvijai šī ir pirmā medaļa valsts vēsturē šāda līmeņa boksa sacensībās dāmām. Izrādās, ka Beatrice Rozentāle ar boksu nodarbojas tikai aptuveni 2,5 gadu, viņa šajā sporta veidā nonāca pēc treniņiem basketbolā. Taču par to, kāds bija Beatrices ceļš līdz bronzas medaļai pasaules jauniešu čempionātā, pastāstīs gan viņa pati, gan arī viņas trenere Linda Ābele. Sveiciens jums abām.
Sveiki.
Nu, Beatrice, saki, tagad, kad, kā sakot, tas fiziskais medāls kaklā, tad saprotu, ko es paveikusi?
Nu, jā, gribējās jau labāk. Pēcāmies par to, kas ir. Kā lai saka, pretinieki šeit ir atbraukuši spēcīgākie no visas pasaules, kas ir gatavojušies ilgi, bez problēmām sagatavojas un bija gatava un cīnījās, bet vienalga šis psiholoģiskais spiediens bija spēcīgs, un tad ilgi ar ārstiem tika domāts, ko darīt, jo ja mēs ārstētu taisītu operāciju, mēs nesagatavotos pasaules čempionātam, un līdz ar to šīm traumām gatavojoties, es uzskatu, tas ir lielisks rezultāts Beatrisē. Tas ir tikai spēcīgs, kā lai saka, psiholoģiski cīņas gars, kas Beatrisē ir iekšā šīm traumām gatavojoties un startējot, ja, un tas ir fantastisks rezultāts, teikšu. Ja mēs būtu izgājuši šo periodu, kad ir sagatavošana nometnes, braukt uz starptautiskām nometnēm un sparingot, kas mums bija aizliegts pirms pasaules čempionāta, ja mēs gribējām startēt, ja mēs būtu šo visu periodu izgājuši, tad būtu, es domāju, vēl labāks rezultāts. Bet nē, jāsaka, liels paldies, kā ir, un mēs ļoti priecājamies, kad mēs esam startējuši, kad Beatrice ir sanācis nostartēt. Beatrice tika starta, jo ir ļoti daudz šķēršļu, sākot visas analīzes, covidi, tu uztraucies, trīs covid testi tika nodot, tad viss, ļoti daudz šķēršļu, kas notika, lai nestartētu.
Varbūt Beatrice pat pastāst, kāds tev bija šis līkumotais un ērkšķiem kaisītais ceļš uz bronzu, kam tev bija jāiet cauri?
Protams, bija ļoti grūti tas pats sagatavošanās process, jo daudz ko nevarēja arī darīt un atdoties uz 100% treniņu procesā tieši pēdējā cīņā jau traumas vairāk liku par sevi manīt.
Kāds tev tagad ir ceļš priekšā? Tagad ir tas laiks savest kārtībā visu, veikt operācijas un sakomplektēt visu atkal darba kārtībā ķermenī?
Jā, protams, primārais tagad visu savest kārtībā ar veselību un tad jau ar treneri domājam nākošās lielās sacensības.
Kā sākās tavs stāsts ar boksu un kāpēc tieši boks tavā dzīvē ir tas, ar ko tu aizraujies?
Nu, es pirms tam spēlēju basketbolu 7 gadus, un brālis iepazīstināja ar boksu, un mans onkuls atrada kickboks un boksu skolu Rīga. Aizgāju uz pirmo treniņu un sapratu, kad palikšu šajā klubā.
Šajā sportā.
Jā, šajā sportā arī.
Gan klubā, gan sportā. Ar ko boks piesaista meitenes uzmanību? Kas tur tāds valdzinošs ir boksā?
Jā, individuāli sports veids.
Apspēlēt meitenieku. Viņa vēl guļ netu. Viņa nevar attiekt no cīņas.
Ir ļoti lielas emocijas. Piemēram, nevar salīdzināt, kā ir, kad tu uzvar un kad tu zaudē.
Jā, bet boksā tieši. Jā, tas tieši patīk, boks. Tieši boksā apspēlēt pretinieku to.
Nu, tas skaistais, kā tu vari apspēlēt pretinieku un kustēties ar kājām, man liekas, tas ir pielīdzināms dejošanai arī.
Mums patīk dejot.
Jā, mums patīk dejot.
Un vienkārši mēs ringā dejojam.
Jā, nu tajā pašā cīņā pret vācieti Linda, tur pat video varēja ļoti labi dzirdēt, kā vairākas reizes sauc ar kājām strādājam, atgādina visu laiku to. Na, boks jau sāc no kājām.
Jā, jo Beatrice ir ļoti labi tas, ka no basketbola viņai ir spēja pārvietoties ar kājām un vispār viņa no basketbola ļoti atnāca tāda fiziski attīstīta. Viņa ļoti ātri padevās boksi, jā, burtiski 2 gadu laikā, divu pusgadu, tas ir vienkārši fantastisks rezultāts. Un līdz ar to, ka viņa bija fiziski jau spēcīga, varēja vairāk tehniku, šo speciālo sagatavotību un līdz ar to viņa jau ir pasaules līmeņa, tāpēc arī jāsaka paldies basketbolam ir, jā, ir arī devis savējo, kā lai saku, un šī pārvietošanās ar kājām ir ļoti, ļoti nozīmīga tieši amatieru boksā. Jā, jo Beatrice jau ir izteikts arī piedāvājumu profesionālā boksā, bet, nu, jo viņa tāds ir spēcīgs sitējs, viņa nav tīra tāds amatieru, bet viņa tieši ir spēcīga, nevis tik tehniski, cik spēcīga sitēja boksere, jo viņa ir ļoti spēcīgs labās rokas sitiena. Nu jā, un viss kopā šī pārvietošanās un spēcīgie sitieni, tas ir viņas, un kur arī rezultāts ir.
Linda, kā jūs teikt, kā trenere, vai Beatrice ir unikāla ar kaut ko Latvijā kā boksere, ar savām spējām vai varbūt prātu uztveri, kā viņa apgūst lietas, ir viņā kaut kas tāds unikāls grauds šajā pērlē?
Tas ir pirmais, kas ir Beatrice, pirmais, tā ir mērķiecība. Mērķiecība, jo viņai ir, nu, diezgan grūti ir bijis, bet varbūt es nezinu, kā ir, bet es domāju, ka viņa atnāca trenēties mums, man otra audzēja Namanda Miller, kas tad gatavojas uz Atlas olimpiskām spēlēm pēc mēneša, mēs braucam uz Parīzi, un es domāju, ka viņa, viena es pat, man liekas, pieminēja, ka gribētu tā, nu, nebija tā.
Es domāju, kā viņa, jā, es nevarēju iedomāties, kas varētu ar viņu.
Jā, un viņai tas bija tāda motivācija, man liekas, ka viņa redzēja Amanda, kā visu startē, nu, tagad bija tā, ka Amanda palīdzēja viņai gatavoties Beatrice pasaules čempionātam. Ja? Nu redzi, viņa pati saka, viņa nevarēja iedomāties, ka es varētu būt tādā līmenī kā Amanda. Bet viņa mērķiecīgi gāja uz to un tikmēr treneri saprata, jā, viņai vajadzēja priekš arī pierādīt mums treneriem, kad viņa ir tā vērts, lai mēs ieguldītu visu smagu darbu viņā. Jo es neesmu vienīgā treneri, mums ir treneris Jānis un treneris Gatis, tāds komandas darbs ir, ja, un līdz ar to viss ir kopā, viņas mērķiecība arī attaisās. Pirmkārt, tā ir mērķi un gribēšana, jo ir ļoti daudz sportisti, ka viņiem tiek piedāvātas iespējas treneri nometnes, bet viņi vairs negrib.
Protams, olimpiskās spēles ir galvenais, ko grib pirmo sasniegt. Nu?
Jā, jo nu, profesionālais boks tā ir komerc. Tas ir komerc. Es teiktu, tā viss ir komerc, jā, arī šeit, ka mēs no Latvijas esam ļoti maza valsts un citas valsts, kur ir ieguldīts, piemēram, Kuba. Tikai 3 medaļas, jā, ir, un viņai atbrauc liela komanda ar daktariem, visu, un tā ir boksa lielvalsts, un viņam tikai 3 medaļas. Igaunijai, Lietuvai, diemžēl, neviena medaļa nav. Mēs esam Baltijas valstis, mēs apsteiguši, jā, un daudzām lielām valstīm ir, kuri boks ļoti attīstīts, ir palikuši bez medaļām. Man būtu, liekas, ka būtu skaidrs tā olimpiāda, jā, olimpiāda, jā. Un pēc tam jau, jā, profesionālais boks, jo profesionālais boks tā ir komerc, tas ir komerc, jā, un, jā, no Latvijas, nu, tagad Mairis Briedis, paldies, Mairim Briedim ir pacēlis Latviju, jā, un vismaz interesē Latviju, jā. Bet, nu jā, tas ir tāda komercdarbība, tas jau ir atkarīgs no citiem cilvēkiem, no menedžmenta un vispārējā.
Tad no Beatrices piebildēm es sapratu, ka arī tev, Beatrice, tas Olimps arī ir, tas olimpiskās spēles, tas, uz ko tu tagad šobrīd tiecies, jā?
Nu jā, man liekas, tas jau katram sportistam ir tāds primārais un tas galvenais, uz ko viņš tiecās.
Viņai šajā čempionātā ir vismazākā pieredze no viņas pretiniekiem, no citiem, kā lai saka, sportistiem. Citi dzīvo mēnešiem nometnēs, un pašlaik viņai ir pieredze tik maza, viņa tikai sākumceļā. Viņai nav tagad jāstartē profesionālā boksā, tagad jāmatās iekšā, ko ļoti daudz dara sportisti, viņai ir jāvāc pieredze. Mēs daļām analizējam kļūdas, skatāmies, kas ir jādara, lai pilnveidotos, jo ir daudz jāstrādā ar tehniku, mums tieši tehniku un taktiku. Un tad jau es domāju, ka tikai domās par tālāko plānu. Pašlaik ir tā, ka ļoti es uzskatu olimpiskā vienība palīdz tieši ar dakteriem, un es saprotu arī, ka nākošu gadu arī finansiāli varēs atbalstīt. Un tas ir ļoti liels atbalsts, kas atļauj sportistam darīt savu darbu.
Beatrice, nu tu atnāci no basketbola, sāki boksēt. Kāda vispār ir tā konkurences sparings, kas tev Latvijā var palīdzēt šādā līmenī? Tā ir šobrīd tikai Amanda vai jūs esat vairāk, kuras vienu otru varat padarīt labākas. Kāda ir tā, nu, iekšējā konkurence?
Latvijā mums ir tikai Amanda, ar ko strādāju, un pārējie ir puišiem, bet tas nav labākais variants, nu, sparingot ar puišiem, nu, manuprāt.
Pastāt, nu, uz Lietuvu mēs braucam.
Nu, jā, uz Lietuvu. Labāk jau ir braukt kaut kur uz ārzemēm, jo tur ir tas sieviešu boks attīstītāks, nu, piemēram, tur Ukrainā vai kaut kur citur.
Ukraina, Baltkrievija braucām.
Jā, bijām Baltkrieviju arī.
Latvijā nav, mums nav Latvijā. Ir mums pāris sportisti, profesionāli sportisti, boksers, sievietes, meitenes, bet viņi nepiekrīt sparingiem. Nu, Latvijas čempionātā nestartē, un tas arī ir jautājums, kāpēc. Bet, nu, mums atsaka sparingus, līdz ar to ir jāmeklē citur. Bet ļoti švāki ar tiem sparingiem, un tas ir viens no būtiskākiem, kā var sagatavoties psiholoģiski. Un, ja nav šī psiholoģiskā sagatavotība, mēs varam trenēties uz ķepām, pie maisas, skriet mežā, mēs varam darīt visu. Bet nav tie sparingi, nav šis psiholoģiskās sagatavošanas, nu tad pilnīgi nav. Tad es visādi mēģinam ar treneriem domāt, kā mēs varam šo psiholoģisko sagatavotību nostiprināt, lai būtu. Bet, nu, švaki, es tāpēc sāku pietrūkt šīs nometnes, pietrūkt šī pieredze. Tad Beatrice uzreiz ar daktariem vien sazvanās jau tagad, un mikroķirurgu orto klīnikā viņai tiks veikt operācija, jo ātrāk, jo labāk. Tas ir viņas arī saistīts ar labās spēcīgo labo roku. Jā. Un vēl mums ir kāja problēma, ir bijusi pārslodze, nepareizs slodze, vai arī šis sagatavošanās periods arī mums ļoti daudz pagāja tieši treniņu dominām, varbūt domājam tā virsma vai skrējiem pa sniegu, kaut kas nav bijis pareizi, un arī mums ir kāja, un līdz ar to uzreiz, kā atbrauc, nu, pēc pašizolācijas testu uztaisu uzreiz sākās ārstēšanas process Beatrisē, jo mums ir oktobrī, vai novembrī bija, oktobrī ir pasaules čempionāts, jā, sievietēm, elītes sievietēm, un līdz ar to domāju, ka tam viņa gatavosies kopā ar Amandu. Jūnijā U22 Beatrisē izpaliek, Eiropas čempionāts U22, līdz ar to divus mēnešus, pusotu mēnesi Beatris vesteļojās, un tad skatāmies, kā ir ar roku un kāju, un tad jau gatavosies pasaules čempionātam.
Paldies, tā bija Beatris Rozentāle, pasaules U19 čempionāta boksā dāmām bronzas medaļas ieguvēja, un viņas treneri Linda Abel. Šeit sarunā Latvijas radio sporta raidījumā piespēle. Paldies jums abām par sagādātajām pozitīvajām emocijām Latvijas sporta līdzutējiem un kā atgādināt arī par boksu, vēl arī citādā veidā, ne tikai tā, ka līdzutējiem jāsako, ko tad Mairs Briedis dara, nav vairs Mairs Briedis vienīgais, ir arī Ričards Boloķņiks, vēl citi censoņi vīru konkurencē, nu un tagad arī, protams, bez Amandas, Amandai blakus nostājusies, tā tad arī Beatrice, tā kā prieks par to.